Halleluja. Jag vet att i det gamla testamentet så byggdes templet för att vara ett hus för Gud, för att Guds härlighet skulle kvila där och bo där. Och alla i Israel visste vägen till Jerusalem. Dit gick de upp, i alla fall prövde de att få det till en gång om året. När Salomo inviga templet, det första templet, så ser vi att Guds härlighet kom så starkt över templet att prästerna kunde inte göra tjänster där. Det var en sky som fyllde templet och det var helt omöjligt för prästerskapet att göra något som helst, för härligheten var så starkt till stede. Så läser profeten Ezekiel, så ser du att Guds härlighet förlater templet. Och när det nästa tempel kommer, alltså Zerubabels tempel, så finner du inte något sted där det står att härligheten vänder tillbaka. Och när, i jödisk förståelse, så är det egentligen bara två templar, men vi regnar med tre templar, ikke sant? Du har Salomos tempel, du har Zerubabels tempel, så har du Herodes tempel. Men det var egentligen bara en slags av Zerubabels tempel. Det tredje templet snackar Jesus om. När han står på tempelplatsen, så säger han till folket: riv ner detta templet, så ska jag bygga det upp igen på tre dagar. Och så säger: 47 år har vi byggt på detta templet, och så ska du bygger upp igen på tre dagar. Men så står det: men det var sitt legemestempel, alltså sin kropp, han snackade om. På pinsedag så var det samlat en gäng på 120 stycken i Jerusalem på övre salen. Och då sker detta som vi vet, att Guds ånd och ill, alltså Guds härlighet, vände tillbaka till Jerusalem. Men icke till Herodes tempel. Det vände tillbaka till en grupp människor som var samlade i bön. In i ett bönemöte. Där kommer Guds härlighet tillbaka. Och vi ser att alla blir fyllt av den helige ånd, och de talar i nya tungemål. Och folk tror att de är fulla. Jag säger: vad är detta för något? Det har vi inte sett. Guds härlighet kommer tillbaka över en flock människor som var samlat i bön och i tillbedelse till Gud. Det tredje templet i menigheten Kristi kropp. Och därför när Jesus kom in, så säger han, när han kom in i templet, så säger han: mitt hus ska vara ett bönens hus. Citerar Jesaja 56, tror jag det står, att mitt hus ska vara, då ska de komma och glädja sig i mitt bönnehus, för mitt hus ska kallas ett bönnehus för alla folkeslag. Och det ord som brukas för bön där, det betyder bön och lovprisning. Alltså det ordet på hebraisk betyder bägge delar, bön och lovprisning. Det står faktiskt rituell lovprisning till och med. Ja. Men i våra karismatiska sammanhang så är vi inte så väldigt ivrig på det. Nej, men i alla fall, det står bön och lovprisning. Alltså, mitt hus ska kallas ett bönens och lovprisningens hus. Så huvudoverskriften över det som är det tredje templet är att det är ett bönens och lovprisningens hus. Det är där Gud bor. När härligheten kom tillbaka, så flyttade han inte först och främst in i något som var väldigt pynta och väldigt katedralsk, men han flyttade in i en helt enkel, på ett helt enkelt sted. Det samma känner vi ju till när pinsebevegelsen uppstod, höll det på att säga, Susa Street, i en gammal, som var i alla fall brukt som en låve. Ja. Och han jag glömde ut vad han hette igen. William Seymour sitter med den här kassen över huvudet, eska över huvudet, ikke sant? Det var inte det stora yttre som prägade. Men det var et åndsnærvær, der Guds herlighet kom. Samme som på pinsedagen. Det er veldig interessant å se at når Jesus sier, mitt hus, og det ordet oikos, det er ikke først og fremst en bygning, men det er mitt hjem, altså der jeg bor. Det som særpreger det, er et bønnens og lovprisningens sted. Det er veldig interessant det der også, fordi at jeg ser på det at når vi kommer til himmelen, så kommer vi til å se at det er ikke mye bønnemøter der. Jeg tror faktisk det er ikke noen bønnemøter. Det er helt slutt. Og det er ikke noe å be om, ikke sant? Det er helt slutt. Det er ikke noe behov. Han fyller alt i alle. Men det kommer til å være masse lovprisning. Masse tilbedelse. Ikke sant? Det ser vi når profeten Jesaja i Jesaja 6 stiger inn i det aller helligste. Ikke sant? Så foregår det en lovprisning der. Hellig, hellig, Herren Sebaot. Hellig, hellig, du som var, du som er, du som kommer. Og når apostelen Johannes går inn da, kanskje 700 år senere, når vi ser Johannes åpenbaring, så ser du akkurat det samme foregå. Hellig, hellig. Natt og dag roper de uten stand, står det. Hellig, hellig, hellig. Og det har altså foregått i 700 år. Natt og dag, uten stans. Og vi klager når vi synger en sang to ganger. Nei, de synger hellig, hellig, uten stans i 700 år. Ja. Da lurer jeg på hvilken dimensjon er det snakk om her. Og en kar som sa til meg at, og det var han samme, det var han John Bainen som sa det. Han sier han så, om det var et syn eller et bilde han hadde, han så at disse som står innenfor Guds trone og faller ned og tilber han, og så løfter de seg opp igjen, og så ser de en ny storhet, en ny side av Gud som de ikke har sett før, og så må de bare rett ned på ansiktet igjen og tilbe han og lovprise han. Og når du har fått smakt noe av dette himmelske i det, så skjønner du at her viskes tida bort. Det handler ikke om tid, det handler om relasjon. Ikke sant? Når du har relasjon med det guddommelige, relasjon med den levende Gud, så forsvinner tidsaspektet bort. Det er den største formen for lykke som et menneske kan oppleve. Fellesskap med den levende Gud. Sånn er det jo med hverandre også, er det ikke det? Når vi har fellesskap med hverandre, kjenner at vi pulserer, ikke sant? Det er en åpenhet, vi kjenner at det er kjemien i orden, eller hva skal jeg si sånn der. Vi kjenner at tida forsvinner, ikke sant? Ja. Og sånn er det Gud kaller oss til å være et sted av bønn og lovprisning, så hans herlighet kan komme og bo i. Og jeg har sagt til gjengen på bønnesenteret, vi er jo en gjeng der som har holdt på, som jeg sa, i 17 år snart, med disse tingene, så har jeg sagt at hver gang vi kommer sammen, så bygger vi et hus for Gud. Hver gang vi kommer sammen, så bygger vi et hus der Guds herlighet skal få lov til å komme og bo. Det er veldig interessant, fordi atmosfæren skifter. Og en som heter David Campbell, en biskop i en av de engelske pinsebevegelsen, LM Churches. Han sa det når han kom til Levanger, så sa han, ho, this is a thin place. Jeg sier, hva mener du med det? A thin place. Han sa, kelterne, de keltiske kristne, de brukte det uttrykket, for Paulus snakker om den tredje himmel. Han snakker om at det finnes en fysisk himmel, ikke sant? Det finnes en andre himmel, der makten og myndighetene, altså de demoniske og fyrstene, holder til, og så har du en tredje himmel, der Paulus ble tatt inn i åpenbaringen. Og så sier han, a thin place, sa kelterne, er når den andre himmelen nedkjemper. Og det er veldig tett forbindelse mellom det himmelske og det jordiske. Det kalte de for a thin place. Og han kom til Levanger og sa, wow, this is a thin place. Og det er veldig interessant, fordi folk kommer. Jeg har blant annet en forretningsmann, en som var i en av disse her kjedene. Han sa, han var ikke kristen mann, som vi fikk kontakt med. Han sa, til tider så kom han bare inn og satt seg. Jeg må bare sitte her litt, sånn. Det er så tøft nå på jobben, jeg må bare sitte her litt. Satte han seg her, rett til døren, og så gikk han på jobben igjen. Det er veldig interessant. Og folk som kommer inn får lov til å erfare at Guds nærvær kommer dem i møte. Det står det, hvis du blir med til 1. Peters brev. Kapitel 2, så står det. Legg derfor bort, altså vers 1 da, legg derfor bort all ondskap, falskhet og hykleri, med sunnelse og sladder. Det er jo ganske greit, er det ikke det? Fint å legge vekk. Det er veldig bra. Altså, det er sånne ting som ikke hører hjemme i huset. Og så sier han, lengt som nyfødte barn etter ordets rene melk, så det den kan vokse til frelse, for dere har smakt at Herren er god. Og så står det, kom til han, den levende steinen, som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Og bli selv levende steiner, som bygges opp til et åndelig hus. Bli selv levende steiner, som bygges opp til et åndelig hus. Og noe av det vi holder på med på bønnesenter er dette. Håkon har sagt, og jeg har sagt også mange ganger, at egentlig så skulle ikke vi vært til vi. Det skulle ikke vært en behov for et bønnesenter. For menigheten er bønnens hus. Det er der Guds herlighet skal få lov til å bo. Men når vi er bønnesenter, så er det fordi at... Ja, ok, det er å få ta den da. Jeg tror Håkon som sier det da, så jeg får skyld på han. Så er det fordi at menigheten ikke gjør jobben sin, sier han. Oi, sant. Det var jo litt... det var jo ikke så pent sagt, var det det? Nei, ja. Det kan man jo si. Men faktisk er det ganske sant at spesielt i den vestlige verden så har bønnemøter blitt nedlagt. Nå synes jeg det er fantastisk å høre at her er det både mannebønn og kvinnebønn og alt mulig bønn. Ja, det er veldig fint. Og det skjer noe i landet, folkens, der det mobiliseres til bønn i flere byer. Bønnesentre, bønneinitiativ er mange steder i løpet av de siste årene. Når vi startet bønnesenteret, så var det nesten ikke bønnesamlinger rundt omkring. Det var veldig sjeldent. Men vi har sett at det har begynt å poppe opp over hele landet. Gud samler folket sitt til det, til å være et sted der hans herlighet kan bo. Og når Guds herlighet kommer over et sted, over et menneske, så merkes det. Ja. Og jeg har sagt det fordi jeg har snakket litt, jeg har blitt brukt som rådgiver i noen settinger og for diverse menigheter. Og jeg sier, noen av disse er sånne lavterskel tilbud til folk. Jeg sier til dem, det spiller ikke noen rolle for meg om du har høy eller lavterskel. Om du vil ha sånn eller sånn gudstjeneste, det spiller ingen rolle for meg. Bare du har et skjult liv der du lever med Gud, og der Guds herlighet bor i forsamlingen. Da kommer det til å lekke ut på alle kanter, uansett hvordan du legger opp gudstjenesten din, eller hvordan det måtte være. Jeg er faktisk ikke så veldig redd for det. Bare det er liv på innsida. Det er det skjulte livet i et enkelt person. Og det er det skjulte livet i menigheten som gjør forskjellen. Der Guds herlighet bor på et sted, der merkes det at han bor. Og der kan du ikke skjule det, uansett hvordan du legger opp et møteopplegg eller ikke. For der Gud bor, der Guds herlighet bor, der kommer det til å lekke ut på alle kanter. Derfor så skal vi få lov til å være med og bygges til en bolig for Gud, der hans herlighet og synliggjøres. Det er veldig interessant å se hvordan det ser ut. Når dere kommer sammen, så er en salme, en sang, en åpenbaring, en tydning, en tunge. Tal til hverandre med salmer og sanger og åndelige viser. Bli ikke drukne av vin, sier han i Efeserbrevet, ikke sant? Men bli fylt av den hellige ånd, så dere taler til hverandre. Oi, sånn. Hvordan gjør vi det? Driver dere med det her? Tale til hverandre med sanger og salmer og åndelige viser. Syng, lek og spill av hjertet for Herren. Hva er dette for noen ting? Jo, her tas vi egentlig ut av Guds tjenestelivet. Altså, jeg tenker på den åpne døra, som er den åpne døra for alle. Og så tas vi inn i en lukka dør, der det er menighetens personlige liv det handler om. Der tryggheten er til stede, og der de forskjellige nådegavene begynner å poppe fram. Der er det profetiske hilsninger, der kommer det sanger som blir til der og da. Der kommer det profetiske og kunnskapsord, helbredelser, mennesker som danser innenfor Gud. Alt dette foregår i samme rommet uten at det skapes utrygghet. Dette er ikke noe nytt når Fredrik Fransson kom til Bodø, for eksempel, i 1884. Så var det så mye liv, åndelig liv, i huset, at de stengte bedehuset. Altså, de hadde møter i bedehuset, men så bedehuset stengt for bønn, stod det etterpå. For de taklet ikke det åndslivet som Fredrik Fransson bærte med seg. Han som er stifteren av misjonsforbundet, ikke sant? For samme rommet så foregikk det gråt, noen knelte, noen lå på sitt ansikt, noen lo og jublet, og noen danset. Hva er det for noe? Når den hellige ånd kommer, når Guds ånd kommer over en forsamling av mennesker, så skapes det en frihet som ikke frarøver andre mennesker friheten, men som har en sånn trygghet med seg. Skal du ha stor frihet, så må du ha stor trygghet. Ja, stor trygghet. Stor frihet krever stor trygghet. Ja. Jeg husker vi hadde en bønneskole for noen år siden, og vi hadde hatt noen små bønneskoler med 14-15 stykker inne. Og vi opplevde en sånn Guds herlighet som kom over den gjengen som var sammen. Og så plutselig så ble det så mange, kom det 40 stykker på den ene bønneskolen der. Så jeg tenkte, kan dette gå da? Her var det folk fra 17 år til 80, med helt forskjellig kirkebakgrunn, som kom sammen i en uke for å søke Gud. Og jeg tenkte, det går aldri. Vi kan aldri ha den friheten og den åpenheten som vi har hatt før, når det er 40 stykker. Det er jo helt... Og så setter vi en agenda, det å søke Guds ansikt sammen denne uka, for å tilbe og lovprise han, og se, Helligånd, hva er det du holder på med? Hva er det du vil gjøre? Og så kommer Guds ånd. Jeg kan ikke si det på noen annen måte, men den kommer med den fantastiske tryggheten som bare han kan komme med, og den fantastiske friheten som han kan komme med. Så er det noen som gråter, så er det noen som ler, og så er det en dame som aldri har danset hele sitt liv, som begynner å danse. Hun var 80 år, og jobbet i psykiatrien, profesjonelt, hele sitt liv. Og så kom Guds ånd over denne høyreiste dama på 80 år, og så begynner hun å danse gjennom hele salen der. Hun sier, jeg har aldri danset før, sa hun. Men Hellige Ånd skapte trygghet, som ga henne frihet til å gjøre noe hadde gjort før. Og hva skapte det de andre? Jo, du vet, når Guds ånd kommer over deg, og du begynner å våge å handle på det, så er det ikke bare for deg, men det skaper frihet for resten av folk også. Det skaper velsignelse for de menneskene som er omkring deg. Det er veldig interessant å se at når den hellige ånd kommer over mennesker, så begynner du å betjene hele kroppen. Når ett lem lider, så lider alle. Når ett lem blir hedret, så gleder alle seg. Det Paulus snakker om tempelet, han snakker om kroppen, der Guds herlighet bor. Og derfor når vi er så heldige å være på et bønnesenter, vet du, der det er ikke så viktig med når det begynner og når det slutter. Ikke sant? Jeg var pastor, så skjønte jeg at det var viktig det, at det måtte begynne og måtte slutte. Ikke sant? Ja da. Men det var ikke så viktig det nå, når det er på bønnesenter, for vi har ikke de samme kravene på oss til at det skal være sånn og sånn og sånn og sånn, ikke sant? Vi kan komme sammen bare for å søke Guds ansikt. Det er hele agendaen. Og så sier vi, Hellige Ånd, du må tas inn i det som ligger på hjertet ditt nå. Vi er din kropp. Vi er lemmer på legemet ditt. Vi er tempel for deg, hvor du kommer. Skal vi få lov til å være levende steiner som bygges til en bolig for Gud i den hellige ånd? Og så kommer Guds ånd, og så setter han sammen dette byggverket på sin fantastiske måte. Og så begynner sanger å komme. Vi har noen bønnemøter nå som vi kaller for profetisk lovfrisning hver tirsdag på bønnesenteret. Og det tar jo helt av, jeg må jo si, for det er så fullt nå at vi må flytte plass omtrent. Og vi har en agenda. Jeg søker Guds ansikt. Bare takke og tilbe. Og så kommer Guds ånd, og så tar han oss med inn i det som ligger på Guds hjerte. La ditt rike komme. La din vilje skje. Som i himmelen, så på jorda. Moses fikk beskjed om å bygge tabernaklet nøyaktig etter det forbildet som var i himmelen. Jesus, står det, i dag gjør tjeneste ved et tabernakel som er i det himmelske. Jesus sier, la det skje på jorda som i himmelen. At det som foregår i det himmelske begynner å skje også på jorda. Hvor hen da? Jo, i møtepunktet mellom himmel og jord, hvor er det hen? Jo, det er på bønneplassen. Der ligger møtepunktet mellom himmel og jord. Der det er mennesker som søker Gud, der lar han seg finne. Og derfor så tenker jeg at det er ikke som vi ser at Gud er på jakt etter at menighetene skal utvide bønnepotensialet sitt. For når vi søker Gud, og Gud begynner åpenbare sin herlighet på et sted, så ser vi at det alltid får konsekvenser. I Apostlenes gjerninger 15 så står det at og det er jo egentlig en sånn veldig en av de store stridskapitlene i Apostlenes gjerninger, det der, ikke sant? Apostelmøte i Jerusalem. Der står det. Dette stemmer med profetenes ord, slik det står skrevet, sier Jakob da. I vers 16 da, der står det, deretter vil jeg komme tilbake og gjenreise Davids fallende hytte. Det som er revet ned skal jeg bygge opp. Jeg reiser det på ny for at restene av menneskene skal søke Herren. Alle folkeslag som mitt navn er nevnt over, så sier Herren, han som gjør dette kjent ifra evighet av. Altså det står han skal gjenreise Davids fallende hytte, eller fallende tabernakel. Og det som er revet ned skal jeg bygge opp, jeg reiser det på ny for at resten av menneskene skal søke Herren. Det er fantastisk å se at når det reises bønnehus midt i, om jeg skal bruke et sånt uttrykk, midt i en forsamling, så reiser menigheten seg til å bli et bønnens hus. Så er konsekvensen av det at mennesker begynner å søke Gud. Resten av menneskene begynner å søke Gud. For det skapes et slags vakuum, et lavtrykk, eller hva skal jeg si, som gjør at mennesker trekkes inn imot og begynner å søke Gud. Jeg har vært pastor i 2 menigheter, og begge gangene har vi opplevd det der. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle gå fram, selv om jeg er utdannet som pastor, holdt på å si, fra misjonsbønnen, så er det en annen ting når du skal begynne som pastor på et sted. Men en ting visste jeg, vi må be til Gud, og det gjorde vi. Og så begynner det der å skje, at mennesker kommer, trekkes inn, ikke-kristne blir frelst på bønnemøter, de blir frelst på gata, de blir frelst på fengsler, ikke sant, og så videre. Samme opplever de på Heimdal. Ungdommer bare trektes til. Jeg sier, vi annonserte ikke engang disse ungdomskveldene som vi hadde der, men de ble trekt til. Fylle hus kveld, fredagskveld etter fredagskveld, og på Heimdal. Ja, kjære Gud, vi ble jo lurt også da. De hadde jo med seg både det ene og det andre. Vi skjønte ikke, vi serverte kaffe og vafler, vet du, og folk ble jo fullere og fullere, noen av de. Ja, jeg er jo vestlending, vet du, så jeg visste jo ikke helt hva de holdt på med, men jeg skjønte jo at de hadde jo noe sånn karsk. Ja. Så var, till slut så måtte vi ha såna dörrvakter nere som hade måtte ha puste, de måtte ha pusteprover för de fick komma in. Ja. Det var fint och politiet kom för ryktene gick om att vi serverade hasch där på dessa kvällarna. Ja, det var inte måte på. Så det var lite Texas. Men vad var hemligheten? Hemligheten är enkel bön till Gud. Vi går samman för att söka Guds ansikt. Och när vi är samman för att söka Guds ansikt så förlöses det någonting runt omkring som gör att människor vill söka Gud. Och därför så tänker jag att när vi som enkelpersoner blir levande stenar, står det. Alltså vär själv levande sten. Hur kan jag bli en levande sten? Jo, genom att det är i kontakt med själva hjörnestenen Jesus Kristus i livsfällskap med han. Då blir jag levande. Då blir jag själv levande. Och jag kan känna vad är det som bor på insidan? Inte sant? När människor möter dig, de kan känna vad som bor på insidan av dig. Att du har med Gud att göra. Att du själv är en levande sten som praktiserar tacknämlighet och lovprisning för Gud i ditt dagliga liv. Och när du då kommer samman med syskonen i bönefällskapet som är själva hjärtat av menigheten, så börjar den här pulsen att ske. I lovprisningen som kan som regel starta från scenen. Någon leder i lovprisningen och tillbedes plötsligt. Så tar det tag i församlingen. Detta här ser vi ske på bönesenteret. Massa profetiska hilsner och sanger som blir till där och då. Som bara hörs en gång och aldrig mer sjunger. Fantastiska sanger, men du hör det aldrig igen. Det är bara akkurat där och då. Så mycket rara ting, vet du. I höst har vi haft någon bönesamling som varit helt sån. Vi var på bönesamling tidigt nu i höst på en tisdagskväll. Och så vi lovpris och vi söker Gud och så hör vi bara en helgon säga gå ut. Nej, vi har ju bönemöte. Nej, helgon säger gå ut. Nej, vi har ju bönemöte. Vi lovpriser det ju Gud, inte sant? Helgon bara må bara gå ut. Så ut som att vi står fram, inte sant, föran gängen som är där och säger att du, jag känner som på att vi må bara gå ut. Jag så får vi en plats, en park mitt i centrum av Levanger. Där ska vi vara. Och där ska vi lovprisa Gud och tacka Gud för byn vår. Ja, så var folk eniga i det. De var helt med i. Så ja, okej, vi går ut. Och i det vi sätter foten utanför dörren där så pöser den ner. Och det var liksom sånt, inte bara någon liten regn, vet du, det var bara så okej, tänkte jag, det var ju intressant. Men så kom vi på att vi har ju en sån paviljong mitt i centrum där. Så där kan vi stå, tänkte jag. Så vi körde bilen dit och så stod vi inne i paviljongen och så mötte jag lovprisa Gud och bilar körde förbi och folk förbi och kickade på, ska vi hålla på med, vet du. Men jag tackar Gud för byn vår. Så stoppade regnet och vi gick ut i den parken och började att tacka och lovprisa Gud. Så kom det en dame till mig och sa, detta gjorde jag när jag var ung. När jag var tenåring så gick vi ut här. Jag tror något av locket blev tatt av, sa jag. Och frimodigheten kommer tillbaka igen. Så att vi ska få låta. För hur levde i väckelse? Alltså i den där ungdomstiden så var det mycket väckelse i byn där. Så det tändes på nytt igen. På insidan. Nästa bönemöte. Jag är med i lovprisning, ikke sant, och leder han i det där. Och jag har lärt mig det. Någon sa att, jag tror faktiskt det var min bror som sa det till mig en gång. Leif, husk på att du har folk med dig. Ja. För jag är ju sån där, när jag lovpris, vet du, jag lukkar in och så är jag helt inne i Guds härlighet, ikke sant. Och så känner jag att det är någon folk som kanske inte är på samma plats som jag är. Så han sa, har ett öga öppet. Ja, okej, okay. Jag ska ha ett öga öppet. Så vanligtvis har jag ett öga öppet när jag lovpriser Gud för att se hur folk är här. Om de är la med mig eller om de är en helt annan plats. Ja. Men den kvällen där så hade jag ögonen igen. Ja, det var, och när jag kände att okej, okay, nu landade lite sånt där, öppna ögonen, så var det en av bibelskoleeleverna var som akkurat kom in. Och så började jag fortälla vad jag upplevde. Och jag skönte inte att det var akkurat nu jag upplevde det. Jag säger, var det nå under bönemötet du upplevde detta, sa jag till henne. Ja, det var det. Jag fortell. Jag Malet som hon heter. Jag fortell att mitt under lovprisningen så kom Guds ånd över henne. Så hur klart det går att stå. Hun mistet kraften i kroppen, han ble liggende rett ut. Og så spør hun Gud, hva er det nå? Ja, nå skal du få hvile, Malet. Nå skal du bare få hvile. Ok, så lå det og hvilte. Og plutselig så begynner beina hennes å gå sånn der. Og så sier hun til Gud, hva er det som skjer nå? Ja, så som den hellige ånd spør henne, kan jeg få låne beina dine? Ja, det kan du. Så hun er veldig sånn positiv. Så, ja, du kan få låne beina. Og så begynner kroppen å riste henne. Og så spør hun hellige ånd, hva er det nå da? Ja, kan jeg få låne kroppen din? Ja, det kan du. Og så reiser hun seg opp. Alt dette foregår i bønnemøtet. Jeg får ikke med meg noen ting av det, for at jeg sitter med henne igjen og lovpriser Gud. Og så går hun ut et par runder rundt bønnesenteret, og så kjenner hun seg leder til å gå opp i et boligfelt, ikke så langt unna der, og banke på døra. Ja, da, der kommer det en gutt på 12 år ut, og hun spør om mammen og pappen er hjemme. Nei, mammen var akkurat gått ut og skulle hente lillebroren da. Ok, vi takket for seg, og så gikk hun ned over oppkjørselen, og der kom jo mammen og lillebroren. Og så sier hun til henne, er det du som bor her i det fine huset? Ja, jeg kjenner meg bare sånn at leder til å si at du er så verdifull. Og hun, dama kikker tilbake og lurer på hvilken planet hun er kommet fra, ikke sant? Ikke sant? Ja, men jeg er ikke gal altså, sier hun det. Jeg er ikke gal. Jeg går for bibelskolen nede og, ja, hun er tannlegestudent hun her altså. Så hun har bare en liten pause i tannlegestudiet sitt. Så en veldig oppegående dame for å få det med også. Og så når hun gjennom til hun der dama der, med det budskapet, med at hun er så verdifull. Og det var egentlig det som skjedde der. Men budskapet ble formidlet. Og hun får lagt igjen dette, og så går hun inn igjen, og kommer inn på bønnemøtet. Dette. På et oppdrag fra himmelen. Og det er veldig interessant med den gjengen her nå, ser du på, fordi de går på oppdrag, de. Nå hadde de vært, ok, Helligånd, hvor skal vi nå? Ja, nå drar vi til Brønnøysund, hadde de fått for seg. Ja, to stykker. Hiver seg på, haike nordover, og drar til Brønnøysund. Og så møter de mennesker, så de får lov til å være med og betjene og be for. Ja. En annen dag så hadde de kjent de skudd, og hvor var de skudd av? Nei, de vet ikke. Det var masse sånn der. Den hellige ånd leder dem. Det er interessant å se at når du og meg blir levende steiner, tar av lokk, ikke sant, av livet vårt, så slipper til noe av det spontane som finnes der. Tror Watchman Nee, noen av dere har hørt om han. Han har skrevet mange, eller han har vel ikke skrevet så mange bøker, men mange bøker har blitt skrevet utifra hva han har talt. Blant annet så har jeg et tjukk bok som heter The Spiritual Man. Fantastisk. Og så har jeg en bok som mange kjenner som heter Det normale kristenliv. Watchman Nee, han sier at en av menneskeåndens egenskaper er intuisjon. Altså noe av det spontane. Det ligger i oss mennesker det. Og den hellige ånd bruker det spontane i oss til å, hvordan skal jeg si det? For vi har så lett for å kunne styres ut av kontroll, ikke sant? Ut av vårt eget hode, ut av våre egne menneskelige ressurser. Mens når det intuitive slippes til, så har den hellige ånd lettere for å få flyte igjennom dette, uten at det skal gå gjennom hele systemet vårt. Det som vi har sett skje når vi åpner opp for disse tingene, det er at Guds ånd får lov til å formidle seg med en veldig fargerikhet i en forsamling. I tilbedelsen, i lovprisningen. Når det står at det er Davids fallende tabernakel det skal bygges opp igjen, så er det veldig spesielt at det står det, og ikke Moses sitt tabernakel. For hva var forskjellen på Moses sitt tabernakel og Davids tabernakel? Jo, i all hovedsak, lovprisning. Gjennom David så kom lovprisningen inn i gudstjeneste på en helt annen måte i tilbed. Han satte opp 4000 sangere. Tenk på det, det er litt av et lovsangskode. 4000 sangere til lovprise. I lovprisningen og i tilbedelsen så åpnes det rom for at Guds kjærlighet kommer. Og vi ser Guds ånd virke gjennom mange forskjellige gaver i hele kroppen. I fjor så hadde vi en bønnekonferanse, og vi har noe som vi kaller for Fire Tunnel. Det er altså rett og slett en forbønnstunnel. Jeg vet ikke om noen av dere har vært med på det, men det hadde vi da. Og da er det sånn at vi nesten står i sånne, hva det kalles for, sånn, de har sånn selskaps, i brylluper og sånn. Man går liksom inn i, ja, man står sånn, og så går folk gjennom, og så blir de bedt for. Og det ble folk, og Guds ånd kom over folk, og så er det to muslimske damer, en mor og en datter, som noen har invitert med seg på dette møtet. Så kan man tenke, ja, det var litt dristig å invitere noen muslimer inn på et sånt fritt møte. Ja. Men atmosfære kan du ikke ta feil av. Når Guds herlighet hviler over et sted, så merkes det. Og mennesker tørster etter Gud. Det er lagt ned i menneskehjertet en tørst etter Gud. De blir invitert til å gå med i denne forbønnstunnelen. Ja. Jeg sto selv i den forbønnstunnelen og var med og ba for mennesker. Jeg så de kom. Jeg har ikke sett de der menneskene før da. De var fra Iran, eller er fra Iran. Og så ser jeg første runden de går gjennom denne her forbundstunnelen, så er de litt sånn skeptiske og litt sånn småskremt. Ja. Neste runden de går, så ser jeg tårene begynne å komme. Og tredje runden de går, så er de bare helt overveldet over Guds nærvær. Hva er det som skjer når mennesker søker Gud? Guds herlighet kommer. Bønn handler først og fremst om å søke Guds ansikt. Søke tett inn til han som har skapt himmelen og jorda. Og som er far. Det står faktisk han er åndenes far. Altså han er far til ånden i hvert menneske. Når da folk som er muslimer langt borte fra den kristne tro kommer i møte med dette, så møter de noe de ikke har vært i nærheten av før. Pappa er Guds fantastiske kjærlighet. Og for noen av dem, for datteren, så var det veldig kort vei inn til å overgi seg til Gud. For mammen, hun er ikke der helt ennå. Hun kaller seg for en kristen muslim, eller en Jesus troende muslim. Det er et voldsomt omveltning for en sånn dame å skulle forlate, hvis du skjønner. Så vi har ikke lagt press på, ikke det helt tatt. Ingenting. Vi har sagt, bare gå. Stadig er de der. Og datteren sammen med broren har gått på bibelskolen vår et år. Flere sånne opplevelser og hendelser nå har vi opplevd der, at Gud bare kommer, så møter han folk på den måten. Det er veldig, veldig interessant. Og jeg tenker at det må skapes et sted i enhver menighet der det er trygghet for at Guds ånd kan få virke. Der det ikke er så farlig. Ja, der det ikke er så farlig med hvordan folk reagerer. Så, ja, sier du, ja, men det er jo kjøttkraft. Det her ser nå, det er liksom ikke det her bare menneskelig. Jeg bruker å sitere Reinhard Bonke, der det står at, hva var det Joel sa? Han sa at i de siste dager så skal Herrens ånd komme over alt kjøtt. Ja. Det står ikke at det var over all ånd, men over alt kjøtt. Ja. Og det er klart at det reageres i et menneske når Guds ånd kommer over. Og vi kan gjøre ting som er dumme, vi kan gjøre ting som er langt overdrevet, og gjøre ting, ikke sant, så videre. Men det er veldig viktig at det finnes en trygghet til stede, et godt lederskap som kan ta seg av det som Gud gjør. Men at man ikke stenger igjen for at Guds herlighet skal få lov til å virke på et sted. Hjemme hos oss er det sånn at vi har private soner. Vi har noen ting som tilhører bare kona mi og meg. Vi har noen ting som tilhører barna våre, som vi samler dem omkring. Vi har noen ting som tilhører vennene våre. Ikke sant? Og så har vi noen ting når vi er sammen med naboer eller med. Helt naturlig det. Det er ikke noe hokus pokus det. Vi er jo vanlige, sunne, fornuftige mennesker. Sånn er det i en menighet også. Vi må ha noen ting som bare tilhører det intime, det nære fellesskapet, der Gud selv får åpenbare seg hos oss. Og der er hans herlighet for å berøre livet vårt. Og så får vi som ledere være så oppegående at vi har beina plantet på bakken, så vi skjønner at det finnes forskjellige arenaer. Jeg har ikke møtt noen enda, tror jeg, som ikke skjønner akkurat det der. Altså, noen ganger så har jeg tenkt meg selv at ja, jeg er glad jeg ikke inviterte naboen på dette møtet, ikke sant? Og så videre, ikke sant? Halleluja. Og derfor så tenker jeg at det arbeidet som dere i menigheten her bygge opp, nemlig dette fokuset på bønn som dere blant annet har satt fokus på, er et fantastisk mulighet for at Guds herlighet skal få hvile over forsamlingen. Og da kommer han til å være der nesten, så jeg sa, du kan nesten synge kjæringer mot strømmen, det spiller nesten ikke rolle hva du synger, for at Guds nåde er sånn over det. Ja. Det neste som jeg skal ikke, nå er jeg snart ferdig her nå, men jeg bare skal si at det er et steg videre i dette, fordi når en menighet gir rom for Guds herlighet, så er kanskje noe av det første som skjer at vi reagerer, og vi kanskje reagerer litt barnslig, ikke sant? Kanskje har vi ikke opplevd det før, eller vi opplever som Guds ånd kommer over oss, og vi blir litt rar, ikke sant? Og jeg har sett mye rart opp igjennom, og det har vi så jo her også når Toronto-bevegelsen var, at det var mye greier som skjedde. Ikke sant? Det var, jeg vet ikke om noen, ja, noen har vært, men jeg husker det var jo helt kaos her i den tiden, ikke sant? Men Gud berørte mennesker. Og kanskje var ikke vi som var ledere vise nok til å takle det på en god nok måte. Det har jeg tenkt på mange ganger etterpå akkurat det der. Men jeg tenker at det der er barnesykdommer. Og noen har sagt vi må ikke hive barnet ut med badevannet. Men at det finnes et steg videre enn det første reaksjonen på å oppleve Guds herlighet. For manifestasjoner fysisk er jo ikke målet for Guds herlighet. Guds herlighet, sitt mål er at du og meg skal få tett forbindelse med den levende Gud. Ikke sant? At hans rike og hans hjerte skal få lov å formidles til oss, og vi kan få lov til å være hans representanter. Å være i samarbeid med Gud i et sted. Og her ligger det noen ting. Der det er bønnens folk, der det er et bønnens hus, der ligger det også et mandat. Garantert liggende et mandat. Det har ikke tid å snakke om nå, men her ligger det noen ting. Der Gud gir et mandat for byen, eller for deler av byen. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Og han ønsker å samarbeide med mennesker som stiller seg åpent for ham. Herrens øyne far over hele jorden, står det i 2. Kronikebok 16:9. For kraftig å støtte de som har et hjerte som er helt med ham. Midt inn i dette bønnefellesskapet som menigheter oppretter, så begynner det å gis ut mandat fra himmelen. Mennesker får innflytelse inn i samfunnet. Menighet får innflytelse inn i samfunnet fordi Gud gir menigheten favør. Eller Gud gir enkeltpersoner i menigheten favør. Slik at man har åpne dører inn. Jeg skal avslutte med det at jeg har en god... Det er rart å si at man har en god venn som man ikke har møtt på 30 år, men det var faktisk sant. En kar som jeg traff under vekkelsen i Bodø, som Gud sendte til oss, i lag med masse andre. Det er typisk Gud. Gud har kontroll på høsten, vet du. Vil de komme dit folk når du samler den her? Og det opplevde de i Bodø, at Gud bare sendte folk ifra masse plasser, akkurat til rett tid, for oss, for det trengte vi, og Ole var en av de. Og han var fylt av den hellige ånd, og en sånn naturlig mann. Ingen kunne bli sinnet på han. Han kunne vittne for alle andre, ingen som ble sinnet på han. Han var helt naturlig. Og det har han fortsatt med nå 30 år etterpå, når han pastor i Skiptvet, pinsemenighet, ute på bygda i Våler kommune. Denne mannen, han kom opp nå, 30 år siden jeg traff han, og kom han opp, og var noen bønnedager han skulle ha sammen med oss der oppe da. Jeg sendte han en bursdagshilsen, og det tok han som, ja, men der kan jeg dra. Jeg har lengtet lenge etter å komme en plass avsides og søke Gud. Og så den hilsen som jeg sendte han, det tok han som et sånt tegn, og så kom han opp. Og når jeg ber for han der, så ser jeg plutselig et bilde av to elektriske ledninger som er isolert, og som er forskjellige farger på, men som tvinnes sammen i hans liv. Og så kommer Guds ånd over meg og sier, jeg tror du binder sammen to kulturer som ikke har med hverandre å gjøre i det hele tatt. Og så begynner han å fortelle meg hva han står i. Veldig interessant. Og han sier at når jeg kom inn i menigheten der, så tenkte jeg, vi må nå folket her med evangeliet. Ja, de har bygdefest hvert år der i Skiptvet, og det er ordentlig fulle fest altså. Så sier han Ole til pastoren, du, han driver nå et svært sånn aktivitetssenter, sånn mange millioner inne i dette aktivitetssenteret i Våler, med masse sånne greier, ikke sant, med paintball og rodeo også, greier og saker og så videre. Det driver han der. Og så sier han, vet du hva? Skiptvet, pinsemenighet. I år så sponsorer vi rodeo også for bygdefesten. Så sier pastoren, ja, det er jo en fyllefest. Ja, men vi gjør det. Ja, det var han enig i da etter hvert. Så ringer altså pastoren for Skiptvet, pinsemenighet til lederen for spellmannslag eller gammeldansens venner er det i Skiptvet som arrangerer dette. Og sier, du, vi, fra pinsemenigheten her i Skiptvet, vi ønsker å sponse rodeo også. Dere vet hva det er, sånn der mekanisk greie. Altså. Vi sponser det. Og så blir det helt stille i telefonen. Og så sier en lederen der, sier, ja, hva er haken ved dette da? Skal dere preike da, eller skal dere synge kristne sanger, eller hva skal dere? Nei, vi skal ingenting, vi skal bare skape litt liv. Ja. Og så var han så skeptisk på det, og sier, nei, det kan vi ikke, jeg må ringe til styret. Og så ringte han til styret sitt da. Og så kom tilbake med og sier, ja, vi er positive. Og så har de gjort det. År etter år har de nå sponset rodeo også med kåring av hvem som er best og så videre. Og så bygger de ned barrierer. Så har de startet opp noe som heter Barnas Førjulsfest og masse greier. Og han der, Ola, han er med i kommunestyret. Og så blir han satt i nominasjonskomiteen. Og så har de sånn problem å få nok folk på listene. Så sammenkalte han ordfører, tidligere ordfører, flere av politikerne der, og så talte Gud til han der Ole, og så sier han, når du kommer nå, så skal du si, nå skal vi be til Gud. Ja. Så det han bestemte seg for når han kom i møte med ordføreren og dette, så sier han, jeg er jo nominasjonskomiteens formann, jeg har et forslag, er det greit? Ja, det var greit. Ja, det var. Så sitter de der rundt bordet da, sier han, ja, hva er forslaget? Ja, sier han, jeg tror vi må be til Gud. Og så blir det helt blikkstille. Det er bare, ikke et pip som jeg har sagt. Og så kommer det fra en av de der og sier, ja, du får be du da. Ja. Ok, Ole ber. Jeg synes det må komme og velsigne valget nå. Nominasjonene, så vi får folk nok på liste. Jesu navn. Amen. Og så er det stille. Og så kommer samtalen i gang igjen. Så kommer tida før valget og valget, og så bare får de mer folk inn på listen enn de har hatt noen gang. Da sender Ole tekstmelding til ordføreren og til gjengen sin. Nå er det tid for å takke Gud. Ja. Og de var jo helt enige i det, for de så at her kunne ikke være naturlig. Og så er det to kulturer bringer sammen og lever sterkt med Jesus i livet sitt og i forsamlingen. Og samtidig går rett inn i samfunnet, uten å være redd for, men går frem med visdom. Han sier også disse tingene, han gode Ole, vet du. Altså, jeg vil ikke ha med meg hvem som helst på gata i Skiptvet. Dette er bygd, alle kjenner alle, og vi kan rive ned tillit på 1, 2, 3. Jag har med mig folk som har visdom. Vilket sant är det? Det är fantastiskt att se. Gud ger. Jag bara känner som att jag ska avsluta med det. Några. Jag tror Gud vill ge mandater in till församlingen här. Men det mandatet ligger på en måte skjult. Har dere läst det som det står? Jag vill ge dere skatter som är skjult i mörker. Rikdomar på hemliga steder. Men då må vi jo gå på de hemliga stedene. Då må jo være på de skjulte stedene där Gud har lagt disse skattene för att finna dem. Gud vill ge mandat och det tror jag ligger över denna menigheten och denna församlingen. Och det kan hända att det är folk från olika församlingar också här. Men att Gud vill ge mandat till olika kulturer, till olika områder av samhället, till att nå in med evangeliet. Men de skattene ligger där. Vi får se att de finns faktiskt när vi söker Gud. Det är fantastiskt att se hur det sker. I ett bönemöte i Antiochia så kommer Guds ånd och ordet och säger: ta ut för mig Paulus och se till den uppgave som jag har kallat dem till. Alltså mitt i bönesättningen så ser vi att akkurat det sker. Och på nytt igen så ser vi dessa tingene. Halleluja. Priset är hans namn. Det är tre gånger avslutning. Nu ska jag avsluta. Tre gånger gäller det. Som är det med Hans Nilsen Hauge. Vem skulle tro att en enkel bondesön ifrån Tune skulle förvandla landet vårt? En man som går runt och söker Guds ansikt med livet sitt får ett mandat som är med och förändra landet. Gud kallar oss till att söka hans ansikt. Halleluja för det. Ja. Jesus, jag bara prisar namn det här. Jag tackar dig för det som ligger av skjulte skatter för denna byen, för Trondheim. Och jag tackar dig för det som ligger av mandater som du har lagt där. Och jag ser att det står namn på någon av dem. Och vi ser att någon har aldrig hämtat ut sitt mandat en gång. Det ligger där. Och blir liggande där. Och för någon så blir det liggande där. Till det faktiskt är för sent också. Men jag ser att det ligger mandater som är gitt. Till byn här. Jag tackar dig för att du kallar människor. Till att söka ansiktet ditt. Jag tackar dig för att du kallar människor till att nå in både i ungdomsmiljöer, i olika invandrarmiljöer, kanske i olika förrättningsmiljöer. Kanske någon också är kallt till att gå in i politik, in i kommunestyre. Och att Gud ger ett mandat in över livet ditt. Och församlingen också, och att Gud ger mandat till att nå byn. Jag tackar dig för. Och tack att du ska vara välsigna missionsvika i Trondheim. Ska välsigna Herre Tarjei och familjen Hans och styre, ledarskap och vi som är från olika andra menigheter här och så samlingar av Jesus. Tackar dig för det. Jag ber att vi att den vintern som vi går in i ska vara en vinter där du börjar öppna upp på dessa mandaterna som du har gett för denna byn här. Det tackar vi för. Och vi ser att det får värma hösta in och det du har tänkt här är att ska vara för här. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. På jorda i Trondheim som den gör i den himmelska. Jag prisar din namn för. Och jag ber att du ska la ånd vara över folket. Tackar för att det är så att du driver arbetare ut i din höst. Du kalde mennesker så sterkt at det er nesten umulig å kunne stå imot det. Takk for det du drar på, Jesus, det priset ditt navn for. Det du har for denne menigheten og for denne byen. Takk er det for.